Það er samþykkt. Þá tökum við sjötta dagskrármálið, viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, stjórnarfrumvarp, 660. og 3. mál á þingskjali 1069, fyrsta umræða til málstekur hæstvirtur mennta- og menningamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, nr. 26 frá 2010. Þetta er einföld breyting en við framkvæmd laganna hefur komið fram ákveðið óhagræði sem felst í því að reglugerðarheimild fyrir ráðherra í annarri málsgrein 9. greinar laganna nýtist einungis fyrir mennta- og menningarmálaráðherra en ekki fyrir ráðherra sem fara með aðra málaflokka þar sem reynir á útgáfu leyfis eða löggildingar til ákveðinna starfa. Nú fram til þessa hefur verið úr þessu leyst á þann hátt að mennta- og menningarmálaráðherra hefur birt reglugerðir um starfsréttindi heilbrigðisstétta og iðnaðarmanna. En ég tel þó mun eðlilegra að útgáfa reglugerð á þessum sviðum sé hjá viðkomandi fagráðherrum í samræmi við skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í stjórnarráði Íslands, samanber forsetaúrskurð nr. 125 frá árinu 2011. Samkvæmt núgildandi skipan myndi þar vera að ræða velferðarráðherra og iðnaðarráðherra. Nú, ég tel rétt að geta þess að við undirbúning þessa frumvarps sem er ein málsgrein hefur verið haft samráð við velferðarráðuneyti og iðnaðarráðuneyti. Virðulegi forseti, ég vænti þess að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar.
Þáttekundi máls 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Virðulegi forseti, þetta kann að líka vera einfalt og að hér hefur áður eingöngu verið reglugerðarheimild til hæstvirts menntamálaráðherra til að veita síðan að birta reglugerður um starfsréttindi heilbrigðisstétt og iðnaðarmanna og þar að leiðandi þrátt fyrir að iðnaðarráðherra gefi út lögverndun rafvirkja málara múrara og framvegis að þá hafa reglugerðir verið á hendi menntamálaráðherra. Mér langar eins og vera að spyrja að hæstvirtan menntamálaráðherra eitt. Akkúrat varðandi þetta. Nú eru menntamál, fræðslumál, gegnum sneitt í höndum ráðherra, menntamála. Allt skólakerfin eins og það leggur sig er undir menntamálaráðherra. Er ekki eðlilegast í ljósi þess að menntamálin er á hendi ráðherra að þá sé útlutun og lögverndun í höndum menntamálaráðherra en ekki að einstaka fagráðherrar sem að sinna eins og iðnaðarráðherra eða velferðarráðherra sem eru yfir málaflokki hjá ríkinu koma ekkert nálægt menntun hvorki iðnaðarmanna né heldur heilbrigðisstarfsmanna að þeir séu þeir aðila sem síðan gefa út. Þannig að ég varpa bara þessari spurningu til hæstvirts menntamálaráðherra og hvort að þetta er ekki frekar til einföldunar þar sem að fræðslumál, menntamál, hvort heldur eru framhaldsskólar eða háskólar eru undir sjón og eftirliti hæstvirts menntamálaráðherra hvort að sé ekki skynsamlegra það sé hans að bera ábyrgð á sig.
Hæstvirtur mennta- og menningamálaráðherra er óskað eftir að veita andsvar ræðu. Ráðherra og veitir nú andsvar Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti. Já, þetta er góð spurning hjá háttvirtum þingmanni. Mat okkar er það að löggildingin snúist ekki síður atvinnumarkaðin en menntakerfið og þar að leiðandi sé það eðlilegt að þau ráðuneyti sem fari með eftirlit til að mynda í tilviki velferðarráðuneytisins með starfi viðkomandi heilbrigðisstarfsmanna að þar fari þá fram löggildingin og leið eftirlit með því að þær stofnanir til að mynda sem starfi þeim geira séu að það starfi starfsmenn með löggilt réttindi. Sama á raun og veru við innaðarmennina. Þá hefur hugsunin verið svo að þetta sé fremur hluti af starfsumhverfi en menntaumhverfi. En þetta er eðlileg spurning sem háttvirtur þingmaður varpar hér fram og ég legg nú bara til að háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd skoði þetta mál því í sjálfu sér er það alltaf matsatriði hvoru megin löggildingin á að liggja en það sem mér finnst í öllu falli mikilvægt að eftirlit sé á hendi þeirra ráðuneyta sem fara með starfsumhverfið að það geti ekki verið á hendi mennta- og menningarmálaráðuneytis.
Það svarar andsvari háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra andsvarið og get vissulega tekið undir með hæstvirtum ráðherra að velferðarráðherra ber að sjálfsögðu ábyrgð á starfsemi heilbrigðis starfsmanna þegar að þeir eru komnir til starfa og að iðnaðarráðuneytið ber þá ábyrgð á starfsemi iðnaðarmanna þegar að þeir eru komnir til starfa. Það kann að vera að eftirlit með störfum aðila eigi að vera í höndum fagráðuneytina en ég ennþá hugsi yfir því hvort að löggildingin ætti ekki að vera vegna þess að hún byggist fyrst og síðast á menntuninni, hvort að hún ætti ekki löggildingin eða löggildingin ætti ekki að vera ráðherra sem að fer með menntamál á meðan að eftirlit síðan með starfstéttum sé í höndum einstakra fagráðuneytina. En ég þakka hæstvirtum ráðherra andsvari.
Andsvörum er lokið. Fleiri ef ekki hvað sem hljóð, svo eru umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annar umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Þá gengur frumvarpi til og allsherjar og menntamála nefndar. Það er samþykkt. Þá tökum við til við 7. dagskrármálið.